Jesaja, 34. kafli. Hlýð þú á Jakob þjónn minn og Ísrael sem ég hef útvalið. Svo segir Drottinn sem skapaði þig, mótaði þig í móðurlífi og hjálpar þér. Óttast ekki Jakob þjónn minn, Jesjurún sem ég hef útvalið, því að ég helli vatni yfir hið þysta land og veiti ám þurrlendið. Ég úthelli anda mínum yfir niðja þína og blessun minni yfir börn þín. Þau munu dafna eins og sef við vatn, eins og kylfiðir á lækjarbökkum. Eitt þeirra mun segja, ég heyri drottni til. Annað mun nefna sig nafni Jakobs, en annað rita á hönd sér, eign drottins, og taka sér sæmdarheitið Ísrael. Svo segir drottinn konungur Ísraels, lausnarinn drottinn allsherjar. Ég er hinn fyrsti og ég er hinn síðasti. Engin guð er nema ég. Hver er sem ég? Hann gangi fram úr tali og lýsi því yfir, skýri mér frá því. Hver sagði fyrir framtíðina í upphafi? Skelvist ekki og látið ekki hugfallast. Lét ég yður ekki heyra þetta? Boðaði það frá öndverðu. Þér eruð vitni mín. Er nokkur annar guð en ég? Engin annar klettur er til það ég veit. Þeir sem gera skurðgóð eru einskis nýtir og guðirnir sem þeir elska eru fánýti og vitni þeirra sjá ekkert, vita ekkert og verða sér til skammar. Hver gerir skurðgóð eða steypir líkneski nema til þess að hafa gagnað því? Allir sem reiða sig á það verða sér til skammar. Smiðirnir eru aðeins menn. Þeir ættu að safnast saman og taka sér stöðu. Þeir mundu allir skelfast og verða sér til skammar. Járn smiður vinnur verk sitt við glóðir, slær smíði sína til með hamri og mótar hana með sterkum armi. Þegar hann hungrar, missir hann máttinn. Fá hann ekki vatna að drekka, þreytist hann. Trésmiður mælir með þræði, dregur upp útlínur með krít, sker út viðinn með hnífi sínum, markar fyrir með sirkli og gerir mannsmynd, friðleiksmann sem á að búa í húsi. Hann fellir setrustré, velur sér steineik eða aðra eik, lætur trén vaxa innan önnur skóartré. Hann gróður setur ask sem regnið veitir vöxt, svo að hann nýtist mönnum til eldiviðar. Hann tekur nokkuð af viðnum og ornar sér, kveikir eld við hluta hans og bakar brauð. Úr nokkru gerir hann guð og fellur fram fyrir honum, mótar hann sem líkneski og krýpur fyrir því. Helmingina viðnum brennir hann í eldi, á glóðinni steikir hann kjöt, etur steik og verður sattur, hlýjar sér og segir: Nú er mér vel heitt, ég nýt eldsins. Úr því sem gengur af gerir hann sér guð, skurðgóð sem hann krýpur fyrir, tilbyður og segir: Hjálpa mér, því að þú ert guð minn. Þeir skynja hvorki né skilja, því að augu þeirra eru lokuð svo að þeir sjá ekki og hjörtu þeirra einnig svo að þeir skilja ekki. Hann hugsar ekki neitt, hefur hvorki skyn né skilning til að segja: Ég brenndi helming viðarins í eldi og bakaði brauð við glæðurnar, steikti á þeim kjöt og neytti, en úr því sem eftir var gerði ég mér viðurstigð og ég kraup fyrir trjádrumbi. Þann mann sem sækist eftir ösku hefur táldregið hjarta blekt og hann bjargar ekki lífi sínu og segir: Er það ekki tál sem ég hef í hægri hendi? Minnstu þess, Jakob, og þú, Ísrael, að þú ert þjónn minn. Ég skapaði þig, þú ert þjónn minn. Ísrael, þér gleymi ég ekki. Ég feykti burt afbrotum þínum eins og skýi, syndum þínum líkt og þoku. Hverf aftur til mín, því að ég hef endurleist þig. Fagnaðu himinn, því að drottinn hefur gert þetta. Gleðjist undir djúp jarðar. Hefjið fagnaðar óp þér fjöll, skógurinn og öll tré í honum, því að drottinn hefur endurleist Jakob og birt dýrð sína í Ísrael. Svo segir drottinn lausnariðinn, sá sem myndaði þig í móðurlífi. Ég er drottinn sem skapaði allt. Ég einn þandi út himinin og breytti út jörðina hjálpar laust. Ég ónýti tákn spápresta og geri spásagnamenn að fíflum og vitringa afturreka og visku þeirra að heimsku. Ég læt orð þjóna minna rætast og geri það sem sendimenn mínir boða. Ég segi við Jerúsalem, þú verður byggð aftur og við borgirnar í Júta, þér verðið endurreistar. Ég reisi þær aftur úr rústum. Ég segi við hafið, þorna þú upp, ég þurka upp ár þínar. Ég segi við Kýrus, þú ert hirðir minn. Allt sem mér þóknast framkvæmir hann með því að segja við Jerúsalem, þú verður endurreist og grunnur musterisins lagður.